Vrabom iz Bhagavad Gita ka Krishna je, 9. poglavlje nazve Upneša znanje, 13. vers. Mahatmanastu mam patha Daivim prakritim ashritaha Bhajantyananya manaso Gyatva bhutadim avyayam. Prevod in komentar njegove božanske milosti Ace Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Okritin sin, tisti, ki niso zmedeni, vzvišene duše, so pod zaščito božanske narave. Popolnoma so zaposleni z tajnim služenjem, kajti vejo, da sem vsevišnja božanska osebnost. Izvoren in neizčrpen. Prosim, ponovite. Opretin sin, tisti, ki niso zmedeni, vzvišene duše, so pod zaščito božanske narave. Popolnoma so zaposleni z danim služenjem, kajti vejo, da sem vsevišnja božanska osebnost, izvorna in neizčrpna. Šele pravo pa dokumentar. V tem verzu je jasno podano opis Mahatam. Prvi znak Mahatme je, da je že situiran v duhovni naravi. Ni pod upravo materialne narave. In kako se to kaže, to je pojasnjeno v 7. poglavju. Tisti, ki se preda vsevišnji božanski osebnosti, Ši Krišni, takoj se takoj osvobodi nadzora materialne narave. To je kvalifikacija. Uprave materialne narave se osvobodimo, nadzora materialne energije se takoj osvobodimo, kakor hitro predamo dušo vsevišnji božanski osebnosti. To je prvo, kar moramo storiti. Ker je živo bitje, gospodova mejna energija, pride takoj, ko se reši nadzora materialne narave pod zaščito duhovne narave. Duhovna narava se imenuje Daivi Prakriti ali božanska narava. Kdor se preda vsevišnji božanski osebnosti in pride pod zaščito božanske narave, postane velika duša, Mahatma. Mahatma se popolnoma osredotoči na Krišnu, saj dobro ve, da je Krišna izvorna vrhovna oseba, vzrok vseh vzrokov. O tem niti najmanj ne dvomi. Mahatma ali velika duša lahko postane, kdor se druži z drugimi mahatmami, gospodovimi čistimi baktami. Čistih bakt ne privlačijo niti Krišnove podobe, kakršna je Mahavišnu s štirimi rokami, temveč le dvoroki Krišna. Na druge Krišnove podobe niso navezani, pa tudi noben polbog ali človek jih ne zanima. Zavestni Krišne razmišljajo samo o Krišni in mu služijo, ne da bi kdajkoli zašli z poti. Še enkrat prevod.
Opretin sin, tisti, ki niso v iluziji, so pod zaščito božanske narave. Take velike duše se povsem posvetijo v danemu služenju, saj vedo, da sem izvorna in neizčrpna vsevišnja božanska osebnost. Za tiste, ki še niste prebrali Bhagavad Gita, Bhagavad Gita ima 700 verzov. Izgovoril pa je gospod Krišna Arjuni pred 500 leti na bojišču. In Bhagavad Gita vsebuje bistvo vseh vedskih spisov. Vedski spisi so raznovrstni, zapisani, včasih izgovorjeni. Od tega pa je Bhagavad Gita v 700 verzih. In če vam je preveč brati 700 verzov, so povzeti v srednjih 6 poglavjih, od 18 poglavij. In če nimate časa brati srednjih 6 poglavij,
je to vse pojasneno v tem poglavju. Če razumete to poglavje, potem ste razumeli milijardo verzov iz ved. In če nimate časa prebrati celega poglavja, potem lahko preberete samo zadnji verz, ki to povzame. Če pa nimate časa prebrati niti zadnjega verza, potem samo pojte Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. In če nimate časa niti za to, potem recite samo Hare Krishna. Kakšno vprašanje? Bhagavad Gita se ukvarja, obravnava pet tem. O vsevišnji božanski osebnosti, Krišni, kdo je Bog, kdo je vrhovni, potem o Dživi, kdo smo mi, duhovna bitja, in potem obravnava Prakriti, materialno naravo, vse, kar nas obkroža, materija, in potem obravnava čas. Če ne veste, kaj je čas, se samo poglejte v ogledalo in boste lahko videli prikaz časa. Potem pa imamo še zadnjo, ampak ne najmanj pomembno temo, in to je karma. V skladu s Bhagavad Gita, po Bhagavad Giti smo mi vsi duhovna bitja, ki živimo v materialno življenje. In temu se reče karma, se pravi, izživljamo svojo karmo, živimo svojo karmo. To je tako, kot če greste v kino in prikazuje, vrtijo pet različnih filmov in lahko izberete, boste gledali grozljivko, komedijo, romantičen film, pustolovski film in tako naprej. In potem vstopite v to dvorano in gledate cel film. In potem prijete ven in pomislite, čisto nič se nisem novega naučil z gledanjem tega filma, ampak vsaj preživel sem nek čas. In to je tako tudi z našimi življenji, da imamo komično življenje in potem se znova vrnemo in potem imamo mogoče grozljivko ali pustolovski film. In zato gre. Bhagavad Gita nam želi povedati, kako živeti, da bomo lahko ugotovili, kdo je vrhovna oseba, ki jo iščemo. Tako kot sin enega bhakte, ga je zanimala glasba, rock bandi. Dober bhakta je, ampak pač takrat ga je zanimala ta glasba in ena glasbena skupina se je imenovala The Supremes, vrhovni. Sicer je imel zraven tudi sliko Rade in Krišne, ampak vsaj v njegovem življenju sta bila dva vrhovna. Ena je bila glasbeni band, Supremes oziroma vrhovni, in potem zraven Rada in Krišna. In upajmo, da je izbral pravo vrhovno osebo. Vsak ima svojega vrhovnega. Še na Prabhupada je enkrat šel v Moskvo. Prabhupada je vedno želel iti v Moskvo, v komunistično državo. Kajti v tistem času so bile te komunistične države na nek način zelo zrele za zavest Krišne. Kajti v angleščini je rečeno, da če ničesar nimaš, potem nimaš česa izgubiti. Torej, če nimamo ničesar v materialnem svetu, postanemo kar nenavezani na materialni svet. Slišal sem, da obstaja nova filozofija, ki jo propagira skupina ljudi, da do leta 2030 vsi ne bomo imeli ničesar, ampak bomo srečni. To je tudi naša filozofija. Spoznali bomo, da vse pripada Krišni in potem bomo dejansko srečni. Ampak mislim, da ljudje, ki propagirajo to filozofijo, mislim, da nimajo iste zamisli. Ampak naša zamisel je podobna, da vse pripada Krišni, kajti on je vrhovni. Če ne,
sprejmemo Krišne kot vrhovnega, imamo potem proces, s katerim razvijamo razumevanje, kako je Krišna vrhovni. Medtem pa sprejmemo razne druge osebnosti kot vrhovne. Včasih vidimo bakte, ki imajo slušalke na glavi in predvidevamo, da poslušajo predavanja ali neko devocijsko glasbo, potem pa mogoče se malo premaknejo slušalke ali pa jim pade iz ušesa in slišimo Rolling Stones. Odraščali smo na določen način in imamo neke navezanosti in neke ljudi, ki so nam zgled kot vrhovni ali vsaj blizu vrhovnega. Srila Prabhupada se je nekoč pogovarjal na moskovski fakulteti s profesorem Kotovskim, kateri Rusija je bila zelo revna.
In
nekako Srila Prabhupada poskušal profesorju Kotovskem pojasniti našo filozofijo zavesti Krišne. In Šila Prabhupada je mu je poskušal pojasniti reinkarnacijo, da se telo spreminja, duša pa vedno ostaja ista. In profesor Kotovski ga je gledal kot da je Marsovc, ne pa iz Indije. Potem mu je Prabhupada poskušal pojasniti Varnašramo, da so inteligentni ljudje, inteligenten sloj ljudi, ki vodijo družbo in da v, ampak ta profesor Kotovski je živel v komunistični državi Rusiji in on je bil mnenja, da so vsi enaki. Na koncu pa mu je Prabhupada dal filozofijo, ki jo je lahko razumel in je rekel, pravzaprav vaša filozofija in naša filozofija sta enaki, da vsakdo mora izbrati vodjo. Vi ste si izbrali Lenina za vodjo. Mi pa smo si izbrali Krišno za vodjo. Torej, vi se držite Lenina in kamorkoli bo šel Lenin, tja boste šli vi, mi pa se držimo Krišne in kamorkoli bo šel Krišna, tja bomo šli mi. In potem je Prabhupada vprašal profesora Kotovskega, lahko dobim taksi. In profesor Kotovski je rekel, žal mi je, ne morem. Ni imel niti toliko denarja, da bi šel Prabhupada vplačal taksi. S drugimi besedami, vsakdo potrebuje vodjo, vsakdo ima vodjo. Zavedno ali nezavedno. Tukaj ne želijo prepričati, da je vlada, da so naše vodje v večini krajev in to ravno ne gre dobro od rok, ampak potrebujemo nekega vodjo. Lahko je to rok glasbenik ali filmska zvezda ali nek športnik. Danes mogoče kdo vidi svojega psa kot vodjo. Na internetu sem videl, da je ena skupina ljudi v Ameriki, vsaj tam, ponovadi je tako, da kar se zgodi v Ameriki, ponovadi pride tudi drugam. In ti ljudje verjamejo, da so psi. Oni želijo biti psi. Pravkrat je nekoč predaval na eni fakulteti in je rekel, da če delujete kot psi, boste potem po zakonu karme prišli, postali v prihodno življenju pas. In potem je en študent dvignil roko in rekel, Svamiji, rekli ste, da če bomo delovali kot pas, bomo postali pas. Ampak meni je vseeno, če postanem pas. Pravzaprav želim postati pas. In šele prav, potem sem dvignil roko in je rekel, imaš moje blagoslove. In ljudje se potem oblačijo kot psi. Nekdo je zapravil $15,000 za pasjo obleko. Za obleko psa. Edino, kar si lahko videl, da je on, so bile njegove oči. Vse ostalo je bila pasja obleka in on je samo pasjo hrano. in väčšinu časa preživlja s drugimi, ki so tudi taki, ki želijo biti psi. On si res želi postati pes in pripričan sem, da mu ga bo Krišna blagoslovil, da bo res postal. Ampak smisel cel življenja ni, da postanemo psi. In če že postanemo psi, potem vsaj neki, kjer imajo dobro pasjo hrano, Indija ravno ni dober kraj za pse. Dan danes malo bolje skrbijo za pse tudi v Indiji, ampak pes v Vrindavani tam jih obmetavajo s kamni. Ni ravno dobro biti pes v Vrindavani ali v kakšni vasici v Indiji. Tukaj pa nas Krišna želi prepričati, da je on vrhovni. In kot vrhovni živi v svetu, ki je precej drugačen od našega sveta. To je večen svet, kjer so vsi srečni in ves čas blaženi. In vsi se popolnoma zavedajo, popolnoma v smislu ne, da vejo vse, ampak njihova zavest je tako popolna, da lahko okušajo srečo do neomejenih razsežnosti. In tam je vse zelo čudovito in vsak trenutek postaja še bolj čudovito. Nekaj podobnega, kar želijo prikazati v sodobnih filmih. Ampak tak svet dejansko obstaja, ampak tukaj ga želijo predstaviti kot v 3D filmih kot življenje na tem planetu. In Krišna pravi, da on je Bog. Nekdo bo rekel, da si ima pravico reči, da je Bog, ki danes lahko vsak reče karkoli. In Krišna v Bhagavad Giti pač trati čas tako, da nas poskuša prepričati, da je Bog, pa naj to dela, si ima pravico. Enkrat je ena gospa na fakulteti v Oregonu v Portlandu. To sem že prej omenil. Koliko centimetrov je? Recimo 170 centimetrov, približno 180. Svet tam uporablja inče. Če bom jaz verjela, je rekla, da sem visoka 180 centimetrov in da sem Kitajka in da sem igral, da igram košarko, mi boste verjeli. In potem so rekli, ja, če boste res verjela, da ste Kitajka 170 centimetrov visoka in igrate košarko, seveda bom to sprejel. Tako da Krišna, če ne želi prepričati, da je Bog, no v redu, ti si Bog, jaz sem Bog, vsi smo Bog. Ampak Krišna ni tako liberalen. On trdi, da je pravi Bog, edini Bog. Malo bolj ekstremne poglede ima na stvari, bolj kot danes ljudje to sprejmejo. Ampak morali bi vsaj sprejeti, da je nek Bog in da planeti pravočasno krožijo po svojih orbitah in da Sonce vzide ob določenem času in zaide ob točno določenem času. In verjamemo, da jemo hrano in da jo bomo prebavili, upajmo, da jo bomo. Krišna je naredil tako neverjeten stroj, da pride v dveh oblikah, v dveh serijah. Seveda danes v Ameriki jih imajo 72, ampak mislim, da v Sloveniji še vedno priznavate, da sta dve različici, moška in ženska. In če znanstveniki lahko naredijo moški in ženski stroj, in ko se združite, potem naredite mehne stroje, bi to bila zelo dobra znanost. Verjetno bi dobila Nobelovo nagrado. Če naredite
moški Rolls-Royce in ženski Rolls-Royce in potem, ko prijeta skupaj, potem nastanejo majhni Rolls-Royce. Imate lahko celo družino Rolls-Royce. Ampak kaj lahko znanstveniki to naredijo? Mislim, da ne. Ampak Krišna pa je naredil moške in ženske stroje. 8,400,000 življenjskih vrst. In ko se združijo, potem delajo še več mašin. Kdo je potem večji znanstvenik? Če pa ne verjamete, da smo moški in ženski stroji, mislim, da ste lahko v Ameriko in da ljudem razlagate, da ste 180 cm visoka kitajska košarkarica. Ampak mi pa vidimo, da je Krišna ustvaril dve različici strojev. Kdo pa jih je ustvaril, če jih ni Bog? No, imamo ta film Frankenstein. Razen filma o Frankensteinu ni dokaza, da bi stroj oživel. Tako da, če imamo vsaj malo inteligence, lahko razumemo najprej, da smo večni. Naše telesa niso večna, mi pa smo tisti, ki prebivamo v teh telesih. In da je vrhovna oseba, čudovita oseba, ki je ustvarila to igrišče za nas. Ko smo bili majhni, smo se igrali z otroki na igrišču in niso bili vsi prijazni do nas. Ampak smo se igrali na igrišču s drugimi otroki. Včasih smo mi druge malo znemirjali. Ampak, če se igrate na igrišču, se morate igrati po pravilih. Ampak tukaj nam pa Krišna daje priložnost, da vstopimo v Krišnovo notranjo energijo, Daivi Prakriti. In zato ni potrebno veliko aktivnosti, veliko dejavnosti. Krišna pravi, vedno me opevajo. Sveta tam, kjer tajanto imam. S drugimi besedami moramo razumeti, da smo večni. To je del Krišnovih slav. Kajti, vsi smo večni. Imamo edinstvene lastnosti, ki odsevajo lastnosti Krišne in imamo tudi neko slavo. Vsak od nas ima oseben odnos s Krišno, ki je slaven. Tudi sedaj, ko govorimo, kajti Krišna nas nikoli ni zapustil, je še vedno obstaja ta odnos in on vedno je v našem srcu in nas poskuša pripeljati, voditi nazaj k njemu. Tako da mi poslušamo mami Jašodi in mislimo, kako lepo je, kako slavne so te aktivnosti Krišne s svojimi baktami. Ampak Krišna ima podoben odnos, slaven odnos z vsakim od svojih bakt. In lahko poslušamo o tem in potem bomo postopno lahko videli, kako je tudi ta materialni svet del Krišnovih aktivnosti. In da v duhovnem svetu pa so njegove aktivnosti še slajše, kot so tukaj. In ko bomo začeli, ko bomo bodo začeli zanimati in bomo začeli početi stvari, ki so všeč Krišni in ne bomo več tekmovali s Krišno. Ne bomo trpeli, da smo 180 cm visoka kitajska košarkarica, čeprav smo mejhen moški iz Zahoda. Nekoč je bil en rabin in napisal knjigo, zakaj se slabe stvari zgodijo dobrim ljudem.
njegov zaključek je bil, da je Bog dejansko dobra oseba, prijazna, ampak tako se je postaral, da je postal že malo senilen in zato ne more več držati skupaj materialnega sveta. Poskuša to narediti, ampak zaradi artritisa se mu tresijo roke in ne more več držati niti skupaj. Ampak je pa govorica, da Bog razmišlja, da bi se upokojil. To je opisano v tej knjigi. In da bo nek mlajši angel prevzel stvari in bo potem malo bolje, kot je zdaj. Ampak mi razumemo, da Krišna je oseba, ki se nikoli ne postara. Večno je mlad, večno je vse privlačen. Ampak moramo razviti neko željo, da ga vidimo, da se srečamo z njim. Kajti naš naraven odnos z njim je odnos ljubeče izmenjave. Mi želimo služiti njemu in on želi služiti nam. Ampak zahtevati, da se nam razkrije, to ni prav, to ni ljubeče izmenjava, to ni naravno stanje odnosa z njim. In ugotovili bomo, da ne moremo tekmovati z Bogom. Ne moremo ga prisiliti, da se nam razkrije. Ampak lahko pa mu ljubeče poskušamo služiti in potem bo tudi on nam ljubeče služil v tem ljubečem odnosu. O tem torej je gre v Bhagavad Giti, za to gre. In potem Nitya Yukta Upasate bomo videli, kako čudovit je Krišna, kako lep, kako ljubeč, kako poln privrženosti. In potem se bomo tudi mi zaljubili van in bomo vedno želeli ostati v odnosu z njim. In tukaj bi zaključil. Kakšno vprašanje, komentar? Hvala za navdihujoče predavanje. Rad bi vprašal, nisem čisto razumela vprašanje. Aha, kako prepoznati, da zamerimo Krišni? Recimo, ko si majhen, pa ti mama reče, da moraš nekaj narediti, recimo, da si umijaš roke pred jedjo. A ti je mama kdaj to rekla? Si moraš umiti roke pred jedjo? Se spomniš, da ti je mama to kdaj rekla? No, potem si služil svoji mami, ona je tvoj vodja. Krišna tudi želi, da umijaš roke pred jedjo, tako da tvoja mama je bila predstavnik Krišne. Nezavedno je Krišna v srcu vodil. Tako da samo sprejmi svojo mamo kot predstavnika Krišne, ki je inspiriral, da ti reče, da si umijaš roke, tako da si lahko hvaležen svoji mami. In lahko svojo mamo potem povežeš na ta način s Krišno, odnos s svojo mamo. Sicer. Mama ti je rekla, da nekaj naredi, zato ker je Krišna rekel, da naj ti to reče. Še kaj? Prvič sem končal 2 minuti prej. Na uredu, Bože, ta ura malo zaostaja. Ne moreš verjeti vsega, kar vidiš.